Man vienmēr ir šķitis, ka zirgs ir viens no skaistākajiem dzīvniekiem. Zirgi man vienmēr ir patikuši, kaut gan, man viņu nav. Zirgs, viņš ir ne tikai graciozs un iznesīgs, viņš ir ļoti spēcīgs un gudrs dzīvnieks. Zirga gads laikam prasīs no mums tomēr būt izturīgiem un strādīgiem un atbildīgiem.
Svētku laikā satiktā Rēzekniete Janīna ar nožēlu gan atzīst, ka zirga pajūgā pēdējā gada laikā pašai vizināties nav sanācis, tomēr nekad šādu izdevību nelaižot garām, kaut vai pilsētas svētku laikā.
Kad pie mums svētkos ir parkā kaut kādi pasākumi, tur bērni galvenokārt vizinās, mani maz bērni.
Šķiet zirgs mūsdienās kļūst vairāk par izklaides objektu, tā kā vismaz Rēzeknē neviens lielāks pilsētas pasākums neizpaliek bez bērnu vizināšanās zirga pajūgā. Un kā izrādās tieši krāšņie zirgu aizjūgi, kas arī šo izklaidi padara ne tikai iespējamu ērtu, bet arī vizuāli pievilcīgu, topti pat Rēzeknes novada Verēmu pagastā.
50% Latvijā mūsu viss, kur bērnus uzzināja. Vispēc sarkots, kur uzzināja bērnus, bet viens pieļ.
Stāstā amatnieku darbnīcas apkalnmājas saimnieks Pēteris. Apkalnmājas ir praktiski vienīgā amatnieku darbnīca Latvijā, kas nodarbojas ar loka aizjūga zirglietu izgatavošanu. Un viņu gatavotajos pajūgos zirgi tiek jūgti un bērni vizināti visās Latvijas malās.
Var pateikt pat vienīgi Baltijā, kur izgatavoja loka aizjūga zirglītes. Jo ir vairoki, bez lūka aizjūgs ir, jā, bet Latvijai un Latgaļai raksturīgs ir lūka aizjūgs, kura nātiemās astodaļai ir sokas. Un tas ir tāds viesturiski.
Arī ponijus varot iejūgt šādā aizjūgā, stāsta apkalnmāju saimniece Irēna Baufale.
Tas ir ļoti smuki, lai ponijas nav Latvijai raksturīgs, bet jau iejūt soku aizjūgā, tas taču ir skaisti.
Šeit apkalnmājā zirglietas tiek izgatavotas jau vairākus gadu desmitus. Tas ir ģimenes uzņēmums.
Labas zirglītas bija smagi dabūnamas, padomu laikā, jos labos varā tikai Moskavā izagodot. Latvijā jūs te ražoja, bet jūs bija tādas darba zirgu lītas, kur neviens sevišķi nedomāja, cik jūs ir funkcionālas. Un tā pamazām es sokam ar tom nozadarboties.
Darbs aizsācies uz vienas rūpnīcā norakstītas šujmašīnas pašu privātajā dzīvoklī. Tā par biznesa aizsākumiem turpina Irēna.
Es zināju, kādai zirglītai jobūt, kū vajag. Un pirmkārt no bērnības, jo mūsu ģimenī bija atļauts turēt zirgu, un tā tā zirga līta, zirgu mīlestība aizgoja pa visu dzīvi, es pat šiem brīdim. Es ceru, ka jūs ziņat, kas tas tāds ir.
Īmaukti,
un šitie ir trenzētie cilvēki sauc, jo arī par laužņiem. Tie ir apauši. Jā. Nu šitos ir
sokas
pie sokam dzānaukšas. Ai, tas ir sumastījus.
Irēna un Pēteris neslēpa, ka mācījušies no sentēvu darbiem, veciem zirgu saku paraugiem.
Vec tevi darbi. Ap 100 gadiem. Atvesti veci. Tagad ne tā.
Tagad no finiera pārsvarā.
Jā, tas jau ir viss savienības laikus.
Vecu samatniecības paraugus izrāda Pēteris.
Ja cilvēks man zvanāja prasā, oj, vai jūs man varat salabot sokas, es jau jautāju, a kāds jums ir soku kūks? Jā, soku kūki. Vai tas ir vīnegabala darinojums kūka, vai tas ir finiera? Jā, jo tas ir būtībgi. Jo vecos sokas, lai potēsētu praktiski, jūs ir visas jūras jauts lejas pašā pamatim.
Apkalnmāju saimniece Irēna atzīst, ka labu zirglietu izgatavošana esot ļoti komplicēts amatnieka darbs, ko nekur tā īsti nevarot iemācīties, jo nepieciešama zināšanas gan par kokapstrādi, ādas apstrādi, gan nopietna zināšanas par materiālu izturību. Renāte Lazdiņa, Speciāla Latvijas Radio.